Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog porasta broja obolelih od koronavirusa, vanredna situacija u 17 gradova i opština u Srbiji. U Novom Pazaru od posledica koronavirusa od juče umrlo još 5 osoba, u Nišu 4. Ortopedska klinika na Banjici od danas COVID bolnica. Direktor klinike kaže da imaju dovoljno lekova i opreme. Genocid u Srebrenici i dalje otvorena rana u srcu Evrope, poručio evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. U Srbiji sutra razvedravanje i blagi porast temperature. Jutro sveže, a tokom dana najviše 26 stepeni. U nastavku emisije čućete kakva je situacija u Novom Pazaru, jednom od žarišta koronavirusa. Mirsad Đerlek, koordinator opšte bolnice u tom gradu.
Ovaj drugi talas zahvata i mlade ljude. Pa mi imamo sad skoro 50% na pacijente od 20 do 40 godina i pacijente od 50 pa gore.
Juče je i u Užicu uvedena vanredna situacija zbog porasta broja obolelih od koronavirusa. Načelnik gradskog štaba Tihomir Petković.
Zaposleni u opštoj bolnici u domu zdravlja rade na granici svojih mogućnosti.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 7. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što pređemo na vesti o koronavirusu, jedna vest iz Novog Sada. Dve osobe su poginule, a jedna je povređena u požaru koji je jutros oko 9 sati izbio u fabrici Kotex Voskofan u Novom Sadu. Zbog porasta broja obolelih od koronavirusa u Srbiji je 17 opština i gradova proglasilo vanrednu situaciju. Vanredna situacija između ostalog podrazumeva ograničenje broja ljudi u zatvorenim objektima, ograničenje rada kafića i restorana, zabranu većih manifestacija i obavezno nošenje maski. U poslednja 24 sata u Novom Pazaru je preminulo 5 osoba koje su bile zaražene koronavirusom, od kojih su 3 žene i 2 muškarca. 8 pacijenata je na respiratoru, a na bolničkom lečenju u COVID bolnici je 363 pacijenata. Koordinator ove ustanove Mirsad Đerlek kaže da u ovom trenutku nema mesta panici i da je najpotrebnija tolerancija i puna saradnja medicinskih radnika i pacijenata. Sa njim je razgovarala Amela Bajrović.
Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek ocenio je da je situacija u ovom gradu, gde je ukupno zaraženo 645 osoba, sada pod kontrolom, ali da građani moraju da shvate ozbiljnost ove zaraze, koja će po svemu sudeći trajati još dugo. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su se Novopazarci u prvom piku ponašali neodgovorno i da sada plaćaju cenu toga. Pozvao je građane da se pridržavaju epidemioloških preporuka, da čuvaju svoje najmilije, jer se do sada pokazalo da u roku od 24 sata možemo da izgubimo nekoga ko je dojuče bio potpuno zdrav.
Ono što se meni ne sviđa jeste što ovaj drugi talas zahvata i mlade ljude. Pa mi imamo sad skoro 50% na pacijente od 20 do 40 godina i pacijente od 50 pa gore. Ne kažem da je život čoveka preko 60-70 godina manje vredan od onog od 20, ali jednostavno zabrinut sam da neće neki treći, četvrti talas početi napada na decu od 1, 2, 3 godine.
On je rekao da je zahvalan kolegama koji su pritekli u pomoć i da su zajedno napravili strategiju za dalje, a da su za početak ujedinili Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje i opštu bolnicu. Đerlek očekuje još 2-3 nedelje teške borbe sa koronavirusom u ovom gradu, ali i trend pada i kontrolu zaraze.
Došli su ovi ljudi iz cele Srbije, vojska Srbije je tu, iskreno lakše se diše, ali je još je uvek prisutna velika zabrinutost i strah šta će doneti naredna noć ili naredni dan.
Ističe da mu je veoma žao zbog velikog broja dženaza i sahrana u Novom Pazaru posljednjih dana, a da je još strašnije kada shvatite da imate posla sa neprijateljem sa kojim se teško izboriti.
Sad je vrijeme da svi priskočimo u pomoć jedni drugima. Nije isto kad vidite neke ljude s kojima se ne poznajete i vidite neke ljude koji jedva dišu, a ja sam to preživeo, a ne možemo mnogo da pomognemo. Ide kiseonik, ide terapija i treba nam pomoć Boga.
Tvrdi da od državnih organa ima maksimalnu pomoć i podršku.
Dobio sam sve što sam tražio, čak i više. I predsjednika države i od ministra zdravlja. Ja sam juče zvao ministra zdravlja, tražio, nije bilo rukavica. Danas je došlo 50.000 rukavica. Respiratore sam tražio danas, sutra su došle. Tražio sam vojnu bolnicu, danas, sutra je došla.
Medicinskom osoblju opšte bolnice u Novom Pazaru svakodnevno pomažu brojne kolege iz svih delova Srbije, volonteri i mladi nevladini aktivisti. Stigla je pomoć od brojnih organizacija i pojedinaca iz Srbije, dijaspore, Bosne i Hercegovine, Turske. Đerlek veruje da će istrajati u borbi, a da mu najveću snagu daje upravo to što su svi pritekli da pomognu, od države do običnih građana, jer je u ovakvim situacijama svaki pojedinac bespomoćan. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Iz kliničkog centra u Nišu saopšteno je da je u protekla 24 časa preminulo četvoro ljudi. Šest pacijenata je na respiratoru, a u COVID bolnici je ukupno 226 pacijenata. Epidemiološka situacija u Beogradu je nepovoljna i nema naznaka da se popravlja, rekao je epidemiolog Predrag Kon na televiziji Prva.
Mi smo počeli sa nošenjem ovih maski kao obaveznim od petka, prema tome tek negde od kraja ove nedelje i početkom sledeće ćemo videti efekte toga. Kada govorimo o Beogradu, u Beogradu prosečno se javlja u tih pet dana, u preseku od 29. juna do 3. jula 3325 na dnevnom nivou osoba se javlja u COVID ambulantu. Od toga, nakon svih pregleda, 73%, znači 2433 osoba dnevno se radi ispitivanje. Bilo je u 11 predškolskih ustanova pojave ovaj COVID-a i u tri privatne dečije vrtića. Ukupno je bilo to kod 25 zaposlenih i kod 14 dece. U periodu od 12. juna do 4. jula u studentskoj poliklinici bilo je 647 uzetih briseva, od kojih je 303 bilo pozitivno.
Kon je rekao i da je malo moguće da se restriktivne mere poput vanrednog stanja ponovo uvedu i napomenuo da je karantin mera u slučaju da dođe do kolapsa zdravstvenog sistema, ali da još nismo blizu toga. A u Kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 159 pacijenata, kod kojih je potvrđeno da su oboleli od COVID-a, što je šest više nego juče, saopštila je ta zdravstvena ustanova. Devet pacijenata je na respiratoru, dva više nego juče. Klinički centar je saopštio i da se u urgentnom centru beleži porast broja pacijenata koji nemaju COVID. Novi podaci Ministarstva zdravlja o broju obolelih i smrtnih slučajeva na nivou cele Srbije biće saopšteni danas u 15 časova. A direktor Instituta Banjica Zoran Baščarević rekao je za RTS da ta bolnica koja se od danas vratila u COVID sistem ima dovoljno opreme i lekova za prijem pacijenata.
Mi očekujemo veliki priliv pacijenata danas i sutra. Sve druge bolnice koje su se otvorile za COVID pacijente imale su po stotinak i više prijema u jednom danu, u 24 sata. Mi smo spremni za tako nešto, ceo sistem je organizovan i mi čekamo pacijente. Organizacija je takva da će kod nas biti mahom pacijenti sa lakšom kliničkom slikom, ali ja ne očekujem da sada trijaža može da bude toliko precizna. Imaćemo mi pacijente i sa težom kliničkom slikom i sa srednje teškom. Ono što nećemo imati, odnosno ako se takva situacija desi, to su pacijenti sa veoma teškom kliničkom slikom, oni koji zahtevaju intubaciju, lečenje u jedinici intenzivnog lečenja. Prošli put mi smo obezbedili 8 velikih odeljenja i ukupno 240 kreveta. Danas u tih 8 odeljenja mi imamo 300 kreveta, 320 čak ukoliko bude bilo neophodno.
U Užicu je juče uvedena vanredna situacija zbog povećenog broja obolelih od koronavirusa. Prema poslednjem izveštaju, u Zlatiborskom okrugu zabeleženo je 68 novih slučajeva zaraze, od toga 37 u Užicu. Prema podacima od juče, u opštoj bolnici u Užicu je 214 pacijenata pozitivnih na COVID-19, a 10 ih je na respiratoru. Do sada je na području Zlatiborskog okruga, pored Užica, vanredna situacija uvedena u Požegi, Priboju i Arilju. Iz Užica nam se javlja Novka Ilić.
Posle sednice štaba za vanredne situacije, Tihomir Petković, načelnik štaba, naglasio je: vanredna situacija se uvodi da bi se pomoglo zdravstvenim ustanovama i zaposlenima u njima.
Zaposleni u opštoj bolnici, u domu zdravlja, rade na granici svojih mogućnosti. Želim da naglasim da je važno da građani Užica znaju da niko ne skriva bilo kakve informacije vezane za broj testiranih u našem gradu, broj dospelih rezultata za testirane, broj pozitivnih na COVID-19, broj hospitalizovanih, niti broj umrlih.
Epidemiološkinja Zavoda za javno zdravlje u Užicu Aleksandra Andrić kaže sada u Užicu ima dovoljno PCR testova.
Mi trenutno očekujemo oko 350 rezultata briseva lica obolelih koji su uzorkovani u prethodnih 3 dana. Dnevno se testira na okrugu oko 150 lica, u Užicu oko 60 lica.
Konačno oglasila se i direktorka opšte bolnice u Užicu Jelena Raković-Radivojević i iznela podatke o broju COVID pacijenata u ovoj bolnici, s obzirom da je posljednjih dana bilo više informacija o tom broju. Dodala je, u bolnici su trenutno 2 COVID ambulante, a za dan dva otvara se i treća.
214 pacijenata. Hirurška intenzivna nega, 13 pacijenata, od toga je 10 pacijenata intubiranih, odnosno nalaze se na respiratoru i oni su sa teškom kliničkom slikom. U proseku svaki dan kroz COVID ambulante opšte bolnice Užice prođe od 100 do 120 pacijenata. 7 hospitalizovanih zdravstvenih radnika, u to uključujem i lekare i medicinske sestre i tehničare. Ukupan broj zdravstvenih radnika koji su pozitivni na COVID je 36. Užička bolnica ima 1230 zaposlenih. Nema nikakve panike među lekarima u opštoj bolnici Užice.
A u slučaju 2 sjenička pacijenta koja su vraćena iz Užičke bolnice potom preminula, Raković je rekla.
Republički zdravstveni inspektor je obavio svoj nadzor u opštoj bolnici Užice i obavio je nadzor u Sjenici. U naredna 2 do 3 dana po postupanju zdravstvenog republičkog inspektora svako u lancu koji je pogrešio u opštoj bolnici Užice, počeo od mene do svih ostalih, dalje snosiće krivicu, odnosno odgovarajući za...
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Air Srbija objavila je da u naredne 2 nedelje planira da obavi najmanje 8 čarter letova do turskog letovališta Antalije. U grčka letovališta od juče ne mogu građani Srbije jer je ta država zatvorila granicu. Oko 15.000 turista iz Srbije, koliko ih se prema podacima ambasade nalazi u Grčkoj, moći će da završe svoje letovanje. A grčke zdravstvene vlasti juče su saopštile da je od 43 novo zaraženih koronavirusom u toj državi njih 20 iz Srbije. A svi građani koji u Crnu Goru ulaze iz Srbije biće upućivani direktno u karantin u objektima koje je država odredila za tu meru, odlučilo je juče Crnogorsko nacionalno telo za suzbijanje epidemije. Crna Gora ostaje opredeljena da se ne zatvara za svoje državljane, ali stopa aktivnih slučajeva u Srbiji, pogotovo u području uz granicu sa Crnom Gorom, nalaže najstroži epidemiološki nadzor, saopšteno iz vlade. U Crnoj Gori raste broj obolelih, a juče je registrovano 60 novih slučajeva, tako da se ukupan broj zaraženih popeo na 512. Novim merama zatvoreni su vrtići, rad ugostiteljskih objekata je ograničen do ponoći, na severu zemlje je potpuno obustavljen, a posebne stroge mere uvedene su u opštini Pljevlja. U protekla 24 časa u Bosni i Hercegovini koronavirusom zaraženo je još 160 osoba, a prijavljene su i 3 smrtna slučaja. Zbog porasta broja obolelih u Bosni i Hercegovini, u kantonu Sarajevo je ograničen rad kafića i restorana, a slične mere uvedene su i u entitetu Republika Srpska. Na Kosovu je juče zabeleženo 195 slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći broj zaraženih u jednom danu od početka epidemije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A više od 200 naučnika iz 32 zemlje poslalo je otvoreno pismo Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, upozoravajući da je neophodno da promeni svoje uputstva o prenosu koronavirusa. Budući da su se obezbedili dokazi da se COVID-19 može proširiti česticama iz vazduha koje kruže u zatvorenim prostorijama. Više u prilogu Tanja Bogdanov.
Na stotine naučnika tvrdi da se COVID-19 može proširiti česticama iz vazduha koje mogu da kruže u zatvorenim prostorijama, što je suprotno ranijem konsenzusu. Više od 200 naučnika iz 32 zemlje obezbedilo je dokaze za ovu tvrdnju u otvorenom pismu poslatom Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, hitno tražeći da ova organizacija promeni svoje upute o tome kako se koronavirus prenosi. SZO ostaje pri tvrdnji da se COVID-19 najčešće prenosi krupnim kapljicama kašlja i kijanja koje padaju na površine, a kaže da je prenošenje preko aerosola ili vazduha retko. Studija u naučnom žurnalu Cell otkriva da se novi soj koji se proširio od Evrope do Sjedinjenih Američkih Država širi mnogo lakše, ali čini se da ne izaziva teže oblike bolesti. Glavna naučnica Svetske zdravstvene organizacije Somija Svaminatan rekla je da je potrebno još istraživanja da bi se dokazalo kako sojevi različito utiču na populaciju.
All viruses mutate.
Svi virusi mutiraju i to je nešto što je očekivano. Nedavno se došlo do otkrića posebne mutacije koja se zove D614G koja može uticati na to da se virus brže umnožava. Ovo je otkriveno u laboratoriji. Kada se virus uzgaja u laboratoriji, ako uzmete virus sa ovom mutacijom, on bolje raste, umnožava se brže, što znači da se možda i lakše i više prenosi. Međutim, dugačak je put od rezultata u laboratoriji do dokazivanja da to utiče na epidemiološku ili kliničku sliku pacijenta, koji može biti inficiran virusom sa ovom mutacijom.
Kaže Somija Svaminatan iz Svetske zdravstvene organizacije i dodaje da je veoma mali rizik za prenos virusa sa ljubimca na čoveka. Zdravstveni radnici u Evropi i širom sveta izrazili su zabrinutost nakon što su Sjedinjene Države kupile sve dostupne zalihe leka Remdesivir za naredna 3 mjeseca. Istraživanja su pokazala da ovaj lek smanjuje vrijeme oporavka za ozbiljne slučajeve obolelih od COVID-19. Američko ministarstvo zdravlja objavilo je 30. juna da je kupilo 500.000 jedinica Remdesivira, gotovo sve zalihe za koje se očekuje da će biti dostupne do kraja septembra. Nezavisno od toga, Svetska zdravstvena organizacija je najavila da prekida istraživanja antimalarijskog leka hidroksihlorokina za upotrebu u lečenju COVID-19. Zdravstveni zvaničnici u različitim zemljama dali su različite vremenske okvire za odobravanje i distribuciju vakcine protiv COVID-19. Direktor Američkog nacionalnog instituta zdravlja dr. Francis Collins rekao je da će program po kome se ubrzano pravi vakcina doneti rezultat do kraja godine. Šef hitnih programa Svetske zdravstvene organizacije Mike Ryan upozorio je da treba biti oprezan sa davanjem vremenske odrednice, jer će biti potrebno vreme da se poveća proizvodnja uspešne vakcine.
It would be unwise at this point to predict.
Ne bi bilo mudro da u ovom trenutku predviđamo kada bi vakcina mogla da bude u upotrebi. Sigurno da će u ovoj kalendarskoj godini biti teško. Vakcine mogu pokazati efikasnost do kraja godine. Pitanje će biti da li će obim proizvodnje tih vakcina biti dovoljan da bismo početkom 2021. godine počeli da vakcinišemo ljude.
To begin vaccinating people early in 2021.
Oko 150 kandidata za vakcinu nalazi se u različitim fazama razvoja, ali proces testiranja i odobravanja mogao bi da traje najmanje godinu dana.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pojava bubonske kuge na severu Kine upozorava da svetu, dok se bori sa pandemijom novog virusa korona, prete i stare zarazne bolesti, koje su u prošlosti odnosile desetine miliona života. Pišu svetski mediji, ukazujući ipak da se kuga sada lako leči i da je mala verovatnoća od epidemije te bolesti. Vlasti u gradu u regionu unutrašnje Mongolije na severu Kine podigle su uzbunu, pošto je prijavljen slučaj pacijenta za kojeg se sumnja da je obolio od bubonske kuge, prenosi Reuters. Zdravstvene vlasti u gradu Bajanuru nedelju su izdale upozorenje 3. stepena, što je pretposlednje od ukupno 4 nivoa upozorenja, navodi agencija i ukazuje da je upozorenje usledilo pošto su u unutrašnjoj Mongoliji u novembru prijavljena 4 slučaja kuge, uključujući 2 slučaja pneumonične kuge, što je smrtonosnija varijanta bolesti. Potvrda kineskih zdravstvenih vlasti da je pastir u unutrašnjoj Mongoliji zaražen bubonskom kugom pokazuje da čak i dok se svet bori sa pandemijom novog virusa, ostaju i stare pretnje, piše New York Times. Gradske vlasti Bajanura su također navele da će mere za sprečavanje kuge ostati na snazi do kraja godine. Bubonsku kugu izaziva bakterija Yersinia pestis, koju prenose buve zaražene preko glodara, poput mrmota, ukazuje New York Times, dodajući da su u unutrašnjoj Mongoliji prenosnici često mrmoti koji žive u ruralnim oblastima. Dok je Kina izgleda smanjila slučajeve koronavirusa na blizu nula, ostaju druge zarazne pretnje, ističe Associated Press, i ukazuje da je pored koronavirusa koji je prvo zabeležen u kineskom gradu Wuhanu krajem prošle godine, Kina suočena i sa afričkom svinjskom groznicom. Kina je većinom iskorenila kugu, ali se povremeno javljaju slučajevi oboljevanja, posebno među lovcima koji dolaze u kontakt sa buvama koje nose bakterije, navodi AP, dodajući da je poslednja veća poznata zaraza bila pneumonična kuga 2009. godine, kada je nekoliko ljudi umrlo u gradu Ziketan na Tibetu. Pneumonična kuga može da se razvije iz bubonske i rezultira u ozbiljnim upalama pluća. Bubonska kuga odgovorna je za jednu od najgorih epidemija u ljudskoj istoriji. Crnu smrt, koja je ubila oko 50 miliona ljudi širom Afrike, Azije i Evrope u 14. veku, ali se sada lako leči antibioticima, ukazuje BBC i ističe da je malo verovatno da pojava slučajeva kuge sada može dovesti do epidemije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Broj žrtava u poplavama u Japanu porastao je na 50, a desetine građana se vode kao nestali. Mulj, visoki nivoi vode i neprestano loše vreme otežavaju akcije spasavanja, a desetine hiljada vojnika, policajaca i spasilaca su u čamcima na poplavljenim ulicama japanskih gradova u potrazi za nestalima. Obilne kiše koje su počele u petak izazvale su poplave i klizišta na jugozapadu Japana, a vlasti su uputile preporuku za evakuaciju oko 3 miliona stanovnika. Velika Britanija uvela je sankcije za 25 ruskih državljana za koje kažu da su uključeni u zlostavljanje i ubistvo advokata Sergeja Magnitskog, kao i za 20 državljana Saudijske Arabije za koje se smatra da su uključeni u smrt novinara Džamala Kašogija, saopštilo je Britansko ministarstvo spoljnih poslova. Detalje ima Una Čilić.
Među sankcionisanim Rusima nalazi se Aleksandar Bastrikin, šef istražnog odbora za kojeg se smatra da pripada unutrašnjem krugu predsjednika Vladimira Putina. Prve sankcije će uključiti one osobe koje se dovode u vezu sa mučenjem i ubistvom Sergeja Magnitskog, advokata koji je otkrio najveću poreznu prevaru u ruskoj historiji, kao i one koji su uključeni u brutalno ubistvo pisca i novinara Džamala Kašogija, saopštio je britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab. Raab je također rekao da je cilj sankcija da zaustave pranje krvavog novca u Britaniji. Prema pisanju britanskog Guardiana, mjere najavljene u ponedjeljak protiv pojedinaca u Saudijskoj Arabiji, Rusiji, Mijanmaru i Sjevernoj Koreji uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja. Ovo je prvi put da će Velika Britanija sama imenovati i kazniti pojedince i organizacije optužene za kršenje ljudskih prava. Danas ova vlada šalje veoma jasnu poruku u ime Britanaca da oni koji imaju krv na svojim rukama, razbojnici i despoti, diktatori i pristalice, neće moći ušetati u ovu zemlju i kupiti nekretninu ili sipati prljavi novac kroz britanske banke ili druge finansijske institucije, izjavio je Raab. Magnitski je bio advokat Williama Browdera, američkog investitora sa britanskim državljanstvom, i umro je 2009. godine u moskovskom zatvoru nakon što njegova bolest nije liječena. Magnitski je bio u zatvoru nakon što je optužio ruske zvaničnike za poreznu prevaru od 230 miliona dolara. Tokom prethodne decenije Browder je tražio od zapadnih država da donesu globalni Magnitski zakon kojim će uvesti sankcije pojedincima odgovornim za kršenje ljudskih prava ili za značajnu korupciju. Sjedinjene države donijele su ovaj zakon 2012. godine, te su nakon toga krenuli sa uvođenjem sankcija za brojne ruske državljane, a 2016. proširili su sankcije i na državljane drugih zemalja. Velika Britanija je donijela zakon 2018. godine, ali su tada rekli da će sačekati sa uvođenjem sankcija dok ne napuste Evropsku uniju, što se desilo u januaru ove godine. Nakon izlaska iz Unije, premijer Velike Britanije Boris Johnson želi uspostaviti novu neovisnu ulogu Britanije u vanjskim i trgovinskim odnosima i ovo je prvi put da London može samostalno nametnuti zamrzavanje imovine i zabrane izdavanje viza. Britanske sankcije dovode do dodatnih tenzija u odnosima sa Rusijom. London je ranije optužio Rusiju da je destabilizirala aktivnosti na njihovoj teritoriji, uključujući i hemijski napad 2018. godine u kojem je gotovo ubijen bivši špijun Sergej Skripal i njegova kćerka. Rusija odbacuje sve optužbe.
Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Varhelji napisao je na svom zvaničnom Twitter nalogu da je genocid u Srebrenici i dalje otvorena rana u srcu Evrope. Podseća nas na našu zajedničku odgovornost da sprečimo da se genocid više nikada ne dogodi. Vrednosti tako dramatično narušene pre 25 godina sada su srž našeg angažmana, napisao je Varhelji u susret 11. julu kada se obeležavaju 2,5 decenije od genocida u Srebrenici.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti o genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Tokom prošle godine stranci su u Crnoj Gori kupili nekretnine u ukupnom iznosu od oko 170 miliona evra, a među njima je bilo najviše Rusa, skoro četvrtina. Rusi drže primat i po vlasništvu nekretnina na nekim od najluksuznijih lokacija na Crnogorskom primorju, a posrednici u kupoprodaji sa kojima smo razgovarali uočavaju da ih sve veći broj kupuje stanove i kuće ne samo kao investiciju, već da bi se preselili u Crnu Goru. Priču donosi Jasna Vukićević.
Bolji život koji se mjeri sunčanim danima, morem, podno planina i mediteranskom svakodnevicom bez žurbe. Razlozi su Ruskinje Karine Monahove da kupi nekretninu u Crnoj Gori i da se sa svojom porodicom preseli iz Moskve u Bar.
Mi smo kad došli jednu godinu žili ovdje kao turisti, gledali šta je kako, ali posle sami kupili nekretninu. Što se tiče kupoljubine nekretnine u Crnoj Gori, to je veoma lak proces. Sve za mene, zato što kod nas je u Rusiji to je vrlo teško.
Monahovi su jedna od mnogih ruskih porodica koje u Crnoj Gori žele naći novi dom. Samo prošle godine državljani Rusije su kupili nekretnine u Crnoj Gori za oko 39 miliona eura i po tome su na vrhu liste stranaca koji su za tu namjenu lani potrošili ukupno oko 170 miliona eura. Podaci su Centralne banke Crne Gore. Ruse na toj listi slijede državljani Srbije i Turske, no za razliku od većine njih koji najčešće kupuju nekretnine kao investiciju i isplaćuju je kroz rentu i turističko iznajmljivanje. Puno Rusa sada kupuje nekretnine s namjerom da se preseli u Crnu Goru, kaže Tomislav Ranković iz agencije Kami Nekretnine.
Nisu to više oni Rusi kao što su nekad bili skupali od običnog golog kamena do najskupih mogućih vila. Nađe se tu i po neki investitor, ali je više ovih koji su riješili da dalje budući život svoj nađu u Crnoj Gori.
Iako su i dalje najbrojniji ruski kupaca nekretnina je manje nego u vrijeme buma tog tržišta sredinom prošle decenije, kaže Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospect.
Broj ruskih kupaca se smanjivao iz do prije možda nekih 2 godine kada je se manje više stabilizovao na nekom nivou.
Analiza agencije Montenegro Prospect pokazuju da je prosječan ruski kupac nekretnina u Crnoj Gori osoba između 27 i 45 godina. Često posjeduje vlastitu firmu. A da je Crna Gora omiljena i među ruskim kupcima dubljeg džepa potvrđuje primjer Porto Montenegra, ekskluzivnog nautičkog dijela Tivta. Tu su Rusi najbrojniji kupci nekretnina u naselju koje ima 320 apartmana uz marinu sa 450 vezova i čija je prosječna cijena kvadrata oko 5000 eura. Tako studio apartman košta oko 140.000, dok luksuzni stanovi dostižu cijenu od nekoliko miliona eura. PR Danilo Kalezić.
Rusi su od samog početka imali primat i imaju ga i dalje i pored toga što je Crna Gora članica NATO-a i pored toga što su se najavljivale različite restrikcije.
Ono što će ove godine presudno uticati na ukupno tržište nekretnina pa i na interesovanje ruskih kupaca je pandemija. Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects izdvaja još 2 faktora uticaja.
Drugi faktor je ekonomski faktor i odnos sa ruske rublje sa evrom i dolarom će zavisiti i kupovna snaga ruskog čovjeka. Treći faktor koji ostaje politika, on je limitiranog značaja po nekom našem iskustvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 7. jul. Vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!